122. Undan nýggjárnum vaska buddhistar vanliga upp og nýjur heima. Tu som huset ser ut av nýggjárnum, såles halta tei at nýggjár er verur. Lítrúk bíuflökk veru hongt upp og folk færa ui nýggklæði. Tei færa ui klestri a bíja og at vera valsikna og familjan saunast til en vorslu døvra. Folk bera brennandi kinnlar rundt i husunum og færa svo ut hum að sjóta fyrverk. Seinasta dagin veru stór vorsla hildin. Ekvulega húttekandi að suðja stóra standmyndir gjördar og lítrukum smöri som vísa lúf Buddha. Tan besta standmyndin fær virislön. Og í Kína nýggjári æsni ein ekvulega tutningar mikil högtúi. Folk vitja hvern annan, gefa hverjum örun skalur við öttnu frukt og smabönn og ágift fóa reyjar brjábjólvar við pengun som tekin að ta gamla í færi. Þeir leta ekki brjábjólvanar upp meðan folk eru tjá, því upphattin hefur ondki að tuja. Folk færu í templinni og að templiplossinni að bíja og að vera valsigna. Allur meturinn úmyndar okkurt. Ótt nú úmyndar stokta rúsi að þeir hafa það gott saman. Svína tjöti úmyndar rúsidömi og fiskurinn úmyndar ótt lengt lúf. Innan dúra prúja þeir við smáun ischingun etnu. Núts ári endar við önni ljósvarslu og nekvar lyktir brenna utan dúra. Æsne genga bøtn skrúgongu kvöldi at høyra fullmannanum. Nýggjári veru skoti inn við fyrverkje.